No día de onte, según unha vez máis, mantiñamos unha reunión cos hosteleiros da cidade. En este caso, facíamos de maneira presencial para darlle conta da xestión dos espazos públicos, do que queremos facer para poder ampliar terrazas e para facer uso do espazo público para terrazas onde hoxe non as hai. Sempre coa colaboración e implicación, por unha parte, como non pode ser de outra maneira, da Asociación Provincial da Hostelería, pero sempre sendo respetuosos co peón, sendo respetuosos coa persoa, porque ten que primar por riba de todo, e entendendo ademais que estas medidas que vamos a tomar, esta ocupación do espazo público, é de maneira transitoria, temporal, acotada no tempo, e que unha vez que pasemos esta situación de estado de desconfinamento, de estado de desescalada, pois evidentemente recuperaremos a normalidade.